เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ในค่ำคืนวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2559กับเสาสิ้นเดือนนะคะเสาสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมค่ะดวงดาวอิสริยะยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังคะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่านโยบายเดินหน้าโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ๆด้วยเชื้อเพลิงชนิดต่างๆจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะพร้อมกับกระแสคัดค้านจากภาคประชาสังคมแล้วก็นักสิ่งแวดล้อมค่ะถ้าถามว่าทำไมประเทศไทยต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่เพียงพอหรอฝ่ายรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลพลังงานของประเทศเขาก็บอกว่าไม่เพียงพอค่ะยิ่งประเทศเราเติบโตขึ้นแค่ไหนประชากรเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนสัดส่วนการใช้แล้วก็ความต้องการใช้ไฟฟ้าก็พุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะมีการคาดการณ์กันนะคะว่าในอีก10ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 50,000 เมกะวัตต์ค่ะก็เกือบเท่าตัวของที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยเรามีไฟฟ้าอยู่ในระบบ 37,000 เมกะวัตต์ซึ่งถ้าไม่มีการสร้างโรงใหม่เพิ่มเติมที่มีอยู่ 30,000 กว่าเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆด้วยจากอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าที่มันเก่าไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะโดยจะลดลงถึงเกือบ 30,000 เมกะวัตต์เกือบหมดทีเดียวนะคะเกินครึ่งของที่มีอยู่เลยซึ่งก็เท่ากับว่าประเทศไทยต้องเพิ่มความมั่นคงทางไฟฟ้าด้วยการหาไฟเข้ามาเติมในระบบอีกหลายหมื่นเมกะวัตต์ถ้าดูจากความต้องการเบื้องต้นว่าไม่น้อยกว่า 50,000 นั่นละค่ะคือสิ่งที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเขาจะต้องหามาเติมในระบบและด้วยเหตุนี้เองค่ะคุณผู้ฟังแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี2558ถึง2579หรือที่รู้จักกันในชื่อของแผน PDP 2015ก็เลยกำหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าใหม่ในช่วงปีดังกล่าวนะคะไว้ที่ 57,459 เมกะวัตต์ค่ะโดยแยกตามประเภทโรงไฟฟ้าอย่างนี้นะคะโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนก็ 20,000 กว่าเมกะวัตต์ซึ่งในจำนวน 20,000 กว่าเนี่ยก็แบ่งเป็นจากในประเทศ 12,000 กว่าเมกะวัตต์ที่เหลือ 9,000 กว่าเนี่ยก็จะซื้อจากต่างประเทศหลักๆก็คงจะเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าในลาวนั่นเองค่ะนอกจากพลังงานหมุนเวียนแล้วนะคะก็มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ 2,000 กว่าเมกะวัตต์โรงไฟฟ้าโคเจเนเรชัน 4,000 กว่าเมกะวัตต์โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 17,000 กว่าเมกะวัตต์แล้วก็โรงไฟฟ้าพลังความร้อนอีก 12,000 กว่าเมกะวัตต์ซึ่งในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนนี่แหละค่ะที่กำลังเป็นวิพากษ์วิจารณ์นะคะถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถูกคัดค้านมีกระแสต่อต้านอย่างหนักเพราะว่าในจำนวนกว่า 12,000 เมกะวัตต์นี้แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนท์ 7,000 กว่าเมกะวัตต์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 2,000 เมกะวัตต์โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส 1,250 เมกะวัตต์แล้วก็ซื้อจากต่างประเทศอีก 1,473 เมกะวัตต์ซึ่งก็คือจากโรงไฟฟ้าหงสาในลาวค่ะก็มีทั้งถ่านหินแล้วก็นิวเคลียร์นะคะทั้งหมดนี้รวมๆก็อยู่ใน 57,459 เมกะวัตต์ค่ะไปฟังที่มาที่ไปของตัวเลขเหล่านี้จากคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานกันค่ะ
ก็เป็นแผนเรียกว่าแผนหลักของประเทศนะครับมีภายในแผนบูรณาการพลังงาน5แผนซึ่งมีทั้งเรื่องของน้ำมันเรื่องแก๊สเรื่องแผนพลังงานทดแทนเรื่องของแผนรองรับพลังงานนะครับประกอบกันซึ่งผมเรียนตรงเลยผมก็บรรยายมันเยอะแล้วเพราะว่าแผนนี้เนี่ยตั้งแต่จริงๆก็เมื่อปีที่แล้วนะที่ได้รับการผิดชอบนะครับกลางปีก็ผ่านมาหนึ่งปีนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราก็มีการสัมมนามีการรับฟังความคิดเห็นนะครับคุยถึงเรื่องหลักการนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการปรับปรุงแผนซึ่งเดิมเนี่ยเป็นแผน2010ดิวิชั่น3นะครับเราเห็นว่าเราก็มีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับใน5ปีเนี่ยปรับปรุงมาละ3รอบนะครับแล้วก็2015แล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเมเจอร์เชนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีรีวิชั่น1รีวิชั่น2ตามมานะครับแต่คงไม่ใช่เวลาเท่าไหร่ก็อันนั้นก็จะเป็นไมเนอร์เชนซึ่งเราจะต้องปรับแผนเหล่านี้เนี่ยให้เป เป็นไปตามสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกสถานการณ์ของภูมิภาคแล้วก็สถานการณ์ของประเทศนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยการวางแผนเนี่ยถึงแม้จะเป็นระดับประเทศก็จริงนะฮะแต่ว่าการวางแผนเนี่ยมันต้องลงดูพื้นที่มันต้องลงไปตามภูมิตามภาคเลยนะครับว่าในแต่ละภาคแต่ละส่วนเนี่ยมีความต้องการใช้ยังไงเพราะว่าถ้าเรามองภาพรวมประเทศเนี่ยอาจจะได้ภาพนึงสวยหรูนะครับรีเสิร์ฟมาร์จิ้นดีมากนะ 30% นะครับแต่ว่าถ้าดูเป็นจุดๆไปเนี่ยเราก็ยังมีจุดอ่อนอยู่นะครับในส่วนเหตุผลความจำเป็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง AEC เรื่องเคเศรษฐกิจพิเศษนะครับให้สอดคล้องกับแผน EEDP แผนรูปแบบงานการ AEP พลังงานทดแทนนะครับซึ่งก็จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยใน20ปีข้างหน้านะครับแล้วก็อย่างเรียนหลักการเราก็มองนี้ก็เหมือนประเทศอื่นนะมอง3ด้านมองเรื่องความมั่นคงก่อนนะเป็นประการแรกนะครับเปิดไฟต้องติดนะเรื่องของต้นทุนนะครับต้องอยู่ระดับที่เหมาะสมถูกเกินไปก็ไม่ดีนะครับถูกเกินไปไม่มีใครมาลงทุนถูกไหมครับถูกเกินไปก็ไม่มีการสร้างนะครับหรือถูกอะแต่ว่ารัฐบาลจ่ายรัฐบาลก็ไม่มีการจ่ายนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไปยังประชาชนนะครับตอนนี้ก็สะท้อนดีนะเพราะว่าตอนนี้ค่าแก๊สค่าน้ำมันถูกไง FT ลดตั้ง20กว่าสตางค์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอีกเรื่องนึงที่ละเลยไม่ได้เลยเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในระดับในพื้นที่เองนะครับในประเทศแล้วก็ในระดับสากลนะฮะเรื่อง CO2 เรื่องการสิ่งเหล่านี้ก็มาประกอบเป็นปัจจัยที่ใช้ในการวางแผนนะครับนะหลักเลยของความมั่นคงด้านไฟฟ้านี่นะครับนะครับประเด็นสำคัญเลยก็คือเรื่องของการกระจายเชื้อเพลิงนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยที่ผ่านมาเราพึ่งพาแก๊สธรรมชาติเยอะนะครับ65 66 70% นะแล้วแต่ปีนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาอย่างช่วงอย่างปีนี้แล้งเนี่ยนะก็เดาได้ว่าการใช้แก๊สจะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงเยอะเราได้ข่าวมาทุกปีนะครับมาติดซ่อมแหล่งนู้นแหล่งนี้เราต้องมาลงประหยัดไฟอะไรต่างๆนะฮะเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงนะครับแล้วความเสี่ยงอีกอย่างนึงก็คือว่านอกจากแหล่งแก๊สพม่าแหล่งแก๊สในอ่าวไทยเนี่ยณปัจจุบันแก๊สธรรมชาติที่เราเคยมีมากมายในอ่าวไทยเริ่มลดน้อยลงนะครับมันเป็น depleting resource นะภาษาอังกฤษคนนี้นี่นะเดี๋ยวแน่ฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะสัมปทานรอบไหนก็ตามที่2021หรือว่าจะต่อยุคสัมปทานเป็นบริหารจัดการอย่างไรก็ตามนะครับ physically นะครับมันน้อยลงนะครับนอกจากในอ่าวไทยน้อยลงเนี่ยแหล่งอื่นก็น้อยนะครับที่พม่านะฮะแหล่งยาดานาเยตะกุลเยตะกุลนี้ก็ไม่กี่ปีจะเหลือศูนย์เลยนะครับตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วนะฮะจากเดิมเราเคยได้400ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตอนนี้เหลือแค่280นะครับแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆทยอยลดลงนะแล้วทำไงล่ะและ JDA ที่เรามีกับไทยมาเลย ก็ลดลงนะครับทำยังไงมันก็ต้องนำเข้าถูกไหมเพราะว่าแก๊สยังจำเป็นอยู่ไฟฟ้ายังต้องเดินเครื่องนะครับก็ต้องนำเข้าก็เป็น LNG LNG โชคดีนะตอนที่ LNG ยังถูกนะครับแต่ว่าราคาท่านเห็นนะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาก็ขยับขึ้นนะถ้าพูดถึง2เดือนที่ผ่านมานี่ขยับขึ้นเป็นหลายเปอร์เซ็นต์กันนะครับเราเห็น20เหรียญต่อบาร์เรลตอนช่วงมกรานะตอนนี้40.5เมื่อวานก็ขึ้นติดเหรียญกว่านะครับราคาเอเวอร์จีก็ขึ้นตามนะครับดังนั้นมันก็อยู่บนความผันผวนนะครับงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยที่ทำให้การวางแผนเนี่ยต้องกระจายเชื้อเพลิงกระจายอย่างไรนะครับเราก็มองหมดนะพลังงานทดแทนทำได้แค่ไหนเอามาเลยเต็มที่นะครับไฟฟ้าพลังน้ำในบ้านเราไม่ค่อยมีศักยภาพนะหรือแต่สมอลไฮโดรซึ่งก็ไม่เยอะนะครับในแผนก็300-400เมกะวัตต์นะ แสงอาทิตย์ไปเยอะนะครับ6,000 เมกะวัตต์นะเดิมมีแผน2ตั้งแต่ผมจำได้เลยตอนผมเคยอยู่กรมปปมาก่อนก็ทำแผนตั้งแต่ฉบับแรกๆมาก็500 เมกะวัตต์เพิ่มมาเป็น800เพิ่มมาเป็น1,000 2,000 3,000ตอนนี้6,000นี่ผมก็เยอะขึ้นนะครับแล้วเราก็ทำไปเยอะนะครับเราทำไปเยอะทางตอนนี้บ้านเราก็ผมว่าตัวเลขน่าจะทะลุ1,500นะ1,500 เมกะวัตต์แล้วก็ยังมีออนแต่ปลายปลายนะยังมีที่รอที่จะเข้าระบบอีกนะพอสมควร1,500 เมกะเยอะไหมผมให้เอา9 ประเทศในอาเซียนรวมกันยังสู้เราไม่ได้นะครับมีเยอะมากนะตอนนี้ก็ได้ข่าวกัมพูชาจะทำ20 เมกะวัตต์ตื่นเต้นใหญ่นะครับของเราไซส์ขนาดแบบ190ก็มี2,000ไซส์แล้วอะไรอย่างนี้นะครับสิงคโปร์ก็ไม่ค่อยมีเขาระบบพาวเวอร์พูลเนี่ยมียากนะครับเพราะว่าณปัจจุบันถึงแม้ราคาจะลงมาจาก100 ล้านมาเป็น40-50 ล้านปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังไม่ถึงกับติด parity จริงๆนะครับก็ยังต้องถ้าเทียบกับ LNG เทียบกับถ่านหินเนี่ยก็ยังมีแกปอยู่นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาเรื่องของการเข้าระบบไอ้พวกปัญหาพวกนี้นะครับเป็นโจทย์ของท่านนะครับเป็นโจทย์ของท่านที่ผมพูดปัญหานี้ผมก็หวังว่าท่านจะเอาไปแก้นะครับก็พลังทดแทนเราก็พยายามดูแล้วว่าได้มากเท่าไหร่นะครับซึ่ง20%นะครับภายใน20 ปีเป็นตัวเลขท้าทายนะไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยนะครับก็มีหลายโจทย์นะครับถ้าเราสามารถวิจัยทะลุภูมิภูมินะครับชีวมวลสามารถที่จะเพิ่มครอปนะครับ productivity เพิ่มพื้นที่การปลูกได้การเผาไหม้ดีขึ้นในเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเท่าเดิมได้ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับไซส์นะครับไฟฟ้าแสงอาทิตย์สามารถที่จะอะไรล่ะมีการควบคุมได้ดีขึ้นนะครับมีเพิ่มสตอเรจราคาแบตเตอรี่มีการพัฒนาแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นนะการเข้าสู่ระบบสายส่งต่างๆเนี่ยไม่ทำให้เกิดปัญหาเพราะเราก็มองนะฮะถ้ามันไปถึง 3-4,000 เมกะเนี่ยนะเมกะมาทีนี่โอ้โหการไฟฟ้าต้องเดินเครื่องอะไรรอไว้ต่างๆกันนะเต็มไปหมดนะเพราะว่าพอเมกะมาปุ๊บต้องรันมันก็รันไม่ทันนะก็ต้องสปินนิ่งไว้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นทุนอันนี้ก็เป็นต้นทุนเช่นกันนะครับเราไปเร็วๆเลยด้านนักศึกษาจริงๆเนี่ยเรียนตรงๆนะแผน GDP เนี่ยท่านดาวน์โหลดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสไลด์ที่ผมมีวันนี้นะหรือว่าตัวเล่มเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยว่ามีโครงการอะไรบ้างเนี่ยนะรายละเอียดท่านดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและการพัฒนานะ FOEPO นะก็ด้วยสมมติฐานอะไรต่างๆนะก็ทำมาผมขออนุญาตเน้นไปแล้วก็ดูแผนอนุรักษ์พลังงานด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องความมั่นคงไฟฟ้าเนี่ยเรื่องโจทย์วิจัยต่างๆเนี่ยไม่ใช่ภาคการผลิตอย่างเดียวนะครับเรื่องภาคการใช้นะจะประหยัดพลังงานยังไงได้อันนี้ก็มีหลายเรื่องที่ต้องทำนะครับการใช้ตอนนี้ก็หลากหลายนะครับทั้งเรารู้อยู่แล้วภาคอุตสาหกรรมอาคารพาณิชย์บ้านที่อยู่อาศัยอุปกรณ์ต้องประหยัดพลังงานต้องเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการใช้ต้องสะดวกขึ้นนะครับคอนโทรลได้มากขึ้นก็จะประหยัดขึ้นนะครับหรือว่าใช้อุปกรณ์เสริมเข้ามานะครับมีอินเวอร์เตอร์ในแอร์นะครับจะได้เป็นซีซันอลเอฟฟิเชนซีอะไรต่างอันนี้ก็ช่วยได้ผมนะครับตอนนี้ภาคขนส่งเริ่มมานะครับผู้ถือไฟฟ้าภาคขนส่งเริ่มมานะ EV นะฮะยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็มีโอ้โจทย์เยอะแยะเลยแบตเตอรี่อันดับหนึ่งเลยทำไงรถจะวิ่งได้ไกลนะครับระบบเครื่องยนต์ระบบเร่งที่ผมไม่ค่อยคิดว่ามีปัญหามากเพราะว่าไฟฟ้าน่าจะเร่งได้เร็วอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีสตันมันต้องสันดาปไม่ต้องจุดระเบิดนะครับอีกอย่างเนี่ยอยู่กรุงเทพคงไม่ได้อัตราเร่งเท่าไหร่อะไรต่างๆเนี่ยชาร์จิ่งสเตชันนะครับพวกนี้นะครับทำไงจะต้องชาร์จให้ได้เร็วนะครับให้บริการได้ดีสิ่งเหล่านี้เป็นโอ้โหเป็นตัววิจัยได้มากมายนะครับถ้าเกิดเสนอเงี้ยช่วยสรุปภายใน3 นาทีนะครับครับผมเวลาทดแทน 20% เนี่ยนะครับผมลงนิดนึงก็ได้ว่าขยะนะครับทำยังไงแน่นอนมันมีปัญหาอื่นอีกปัญหาการเมืองโดยเฉพาะการท้องถิ่นหรือก ใครเป็นเจ้าของขยะปัญหาเรื่องกฎหมายนั้นถ้าท่านช่วยวิจัยและแก้ได้ก็ดีนะแต่ว่าปัญหาอื่นก็มีนะครับเรื่องการขนส่งถ่ายขยะทำยังไงในการคัดแยกนะครับมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับจำจัดความชื้นไดออกซีนต่างๆลดลงนะครับมลภาวะที่เกี่ยวข้องนะครับชีวมวลบอกไปแล้วพื้นที่ปลูกเริ่มน้อยลงนะครับปริมาณชีวมวลน้อยลงทำไงให้ที่มีอยู่มีประสิทธิภาพหรือเพิ่มได้นะครับเราก็มองไกลนะมอง AEC เลยนะครับลาวเขมรพม่าจริงๆก็มีศักยภาพนะครับซึ่งอีกหน่อยที่จำได้ว่าเราไม่ได้มีโรงไฟฟ้านะฮะคนอื่นมีโรงไฟฟ้าแล้วเราทำหน้าที่เทรดนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าเรื่องน่าสนใจกันนะฮะก็การไฟฟ้ามีหน้าที่ผลิตอย่างเดียวคนอื่นซื้อมาแล้วเทรดต่อนะครับมันก็อีกจะเป็นวิสัยโมเดลที่ผมว่าน่าสนใจนะครับแต่ระบบซิงเกิลในทางซิงเกิลไลเออร์นี่อาจจะต้องมีการปรับนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์วิจัยได้นะฮะเชิญนโยบายนะครับตัวเลขเนี่ยอย่างผมเรียนนะท่านดาวน์โหลดกันได้นะครับโดยหลักๆปัจจุบันเรามี 38,000 เมกนะโดยประมาณcapacity นะครับถึงปี79เราต้องมี 70,000 จะพอนะครับด้วยการ forecast ต่างๆหลักๆ ก็คือพลังงานหมุนเวียน 20% นะครับมีพลังงานน้ำต่างประเทศ 15% นะตอนนั้นนะครับถ่านหินจะเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม10จะเป็น17บวก6นะเป็นถ่านหินนำเข้าแล้วไปที่ไหนนะครับแล้วก็อีก 5% เป็นนิวเคลียร์นะครับท่านอย่าทิ้งโจทย์นิวเคลียร์ครับผมเรียนตรงๆนะโดยพื้นฐานนะสุดท้ายเนี่ยทุ่มกันที่หลักฐานอุตสาหกรรมเราต้องสู้กับต่างประเทศนะครับเราใช้พลังงานทดแทนแบบสวยๆหรูนะครับไปที่ไหนโมได้นะมากกว่า9ประเทศรวมกันแต่สุดท้ายถ้าไปเราแพงกว่าคนอื่นอุตสาหกรรมเราไปไม่ได้นะครับงั้นพวกนี้มันต้องสมดุลนะครับงั้นนิวเคลียร์เนี่ยทิ้งไม่ได้
ก็เป็นที่มาที่ไปของแผน PDP 2015นะคะแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศฉบับล่าสุดค่ะโดยคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานค่ะจำนวนโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นในแผน PDP ฉบับนี้นะคะมุมหนึ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศอย่างที่หน่วยงานรัฐกล่าวย้ำค่ะแต่แน่นอนอีกมุมเรื่องนี้กำลังสร้างความขัดแย้งระหว่างชุมชนเป้าหมายโครงการนะคะกับรัฐรวมไปถึงเอกชนอย่างเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องนี้กันต่อค่ะ
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
ถุงพลาสติกนั้นมีความเชื่อมโยงกับภาวะโลกร้อนนะครับหากเรานำถุงพลาสติกไปเผาก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับจนทำให้ความร้อนในโลกนั้นไม่สามารถสะท้อนออกอย่างนอกโลกได้จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นมานะครับกลุ่มก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แบบง่ายๆนะครับโดยการหันมาใช้ถุงผ้าแบบนี้นะครับแทนการใช้ถุงพลาสติกครับ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBSชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงน้ำในภาคการเกษตรไม่มีเพียงพอที่จะใช้แล้วขณะที่น้ำในการอุปโภคบริโภคก็อาจจะไม่เหลือพอถึงแม้ว่ากรมชลประทานจะเตรียมน้ำเอาไว้ให้ใช้ถึงเดือนเมษายนก็ตามถ้าเราไม่เริ่มประหยัดน้ำกันตั้งแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรรับประกันนะคะว่าในวันพรุ่งนี้เปิดก๊อกมาแล้วจะยังมีน้ำใช้หรือไม่ช่วยกันประหยัดเพียงคนละ 30% ก็จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้นะคะว่าเราจะยังคงมีน้ำใช้อย่างเพียงพอขณะที่เกษตรกรก็ยังพอมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ20ปีชุมชนหลายพื้นที่ขาดน้ำและต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อต่อชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้เชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือที่ธนาคารกรุงไทยสาขากาญจน์ไปโตเลียมบัญชี มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0710156235แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
เข้าสู่ช่วงที่2ของฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์กับดวงดาวอิสริยะค่ะวันนี้ฟังเสียงประเทศไทยคุยกันถึงแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าของประเทศนะคะหรือว่าแผน PTP 2015ซึ่งเป็นแผนฉบับล่าสุดค่ะแผนฉบับนี้กำหนดสัดส่วนของโรงไฟฟ้าใหม่ไว้หลายโรงทีเดียวนะคะจากเชื้อเพลิงหลากหลายชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียนก็มีนะคะฟอสซิลก็ยังมีค่ะถ่านหินหรือแม้แต่นิวเคลียร์ที่หลายคนนั้นกลัวนักกลัวหนานะคะเรื่องนี้ค่ะสร้างความกังวลและกระแสคัดค้านเป็นวงกว้างทั้งจากภาคประชาสังคมประชาชนในพื้นที่เป้าหมายโครงการรวมไปถึงนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและองค์กรอนุรักษ์ค่ะโดยเฉพาะการจะเดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้เพราะเห็นบทเรียนมาแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่แม่เมาะจังหวัดลำปางติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
เราคนสงขลาปัตตานีนะครับมีความเห็นชัดเจนว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาไม่มีความเหมาะสมที่จะสร้างที่เทพา
เครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินรวมตัวกันที่กรุงเทพมหานครเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียกเลิกโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและโครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาซึ่งพวกเขามองว่าขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนมีความไม่เป็นธรรมหลายประการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้า31โรงที่จะถูกสร้างขึ้นตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2558ถึง 2579หรือ PDP 2015ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ระบุว่าในปี2557ประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศ 37,612 เมกะวัตต์ภายใต้แผน PDP 2015จะทำให้กำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากปี2557กว่า 57,000 เมกะวัตต์ภายใน20ปีเมื่อหักลบกับโรงไฟฟ้าที่ถูกปลดออกราว 24,000 เมกะวัตต์เท่ากับว่าสิ้นปี2579ประเทศไทยจะมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศสูงถึง 7,410 เมกะวัตต์สิ่งที่เป็นคำถามตามมาคือประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามแผนที่วางไว้หรือไม่
แผน PDP นี่คือแผนแม่บทไฟฟ้าของประเทศครับเป็นแผนระยะยาว20ปีครับแผน PDP ก็หลักๆ ก็กำหนดว่าเราจะใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ใน20ปีข้างหน้าครับเพราะนั้นก็จะระบุว่าเราต้องสร้างโรงไฟฟ้ากี่โรงแล้วก็กำหนดว่าแล้วโรงไฟฟ้าแต่ละโรงเนี่ยจะเลือกเป็นโรงไฟฟ้าอะไรบ้างเป็นแก๊สธรรมชาติเป็นถ่านหินเป็นนิวเคลียร์ครับหรือว่าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นพลังงานหมุนเวียน
สิ่งหนึ่งที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นปัญหาคือการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในแผน PDP มีมากเกินความต้องการที่แท้จริงข้อมูลจากมูลนิธินโยบายสุขภาวะระบุว่าตลอด12ปีที่ผ่านมามีถึง11ปีที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดต่ำกว่าตัวเลขที่พยากรณ์ไว้ในแผน PDP ในจำนวนนี้มีถึง5ปีที่พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าคลาดเคลื่อนมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์
เราตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปี20ปีเนี่ยพยากรณ์ขาดสัก 1-2 ปีนอกนั้นอีก18ปีเนี่ยมันพยากรณ์เกินตลอดครับบางปีก็เกิน200เมกะวัตต์บางปีก็เกินเยอะเลย 1,800 เมกะวัตต์ครับส่วนที่เกินเนี่ยพอไปเตรียมสร้างโรงไฟฟ้าไว้แล้วครับจะเป็นของกฟผ.จะเป็นของเอกชนเนี่ยแต่ถึงเวลาความต้องการที่เกิดขึ้นจริงอ่ะมันต่ำกว่านั้นครับก็เลยเป็นกำลังผลิตสำรองเนี่ยเหลือเยอะเลย
หลายฝ่ายมองว่าการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่เกินความจำเป็น นำไปสู่การสร้างโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็นโดยทั่วไปการวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าจะอ้างอิงจากพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในอนาคตบวกกับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองซึ่งตามมาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ15ตัวเลขที่ได้คือกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ประเทศไทยต้องผลิตให้ได้ในปีนั้นอย่างเช่นในแผน PDP 2010พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2558ไว้ที่ 29,051 เมกะวัตต์จากแผนดังกล่าวทำให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเตรียมไว้ถึง 34,780 เมกะวัตต์เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่คาดการไว้แต่เมื่อถึงปี2558กลับมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเพียง 27,346 เมกะวัตต์ซึ่งต่ำกว่าที่แผน PDP คาดการไว้ทำให้ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็นถึง 3,332 เมกะวัตต์จากการพยากรณ์ที่ผิดพลาดในแผน PDP 2010ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะมูลนิธินโยบายสุขภาวะคาดการว่าหากประเทศไทยสร้างโรงไฟฟ้าทุกโรงตามแผน PDP 2015ในอีก10ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีกำลังผลิตไฟฟ้าเกินความจำเป็นถึง 9,500 เมกะวัตต์คิดเป็นมูลค่ากว่า 450,000 ล้านบาทค่าใช้จ่ายนี้จะถูกรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าที่ผู้บริโภคทุกคนต้องจ่าย
โรงไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นของไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับถ้าได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างเมื่อไหร่ครับก็จะไปอยู่ในค่าไฟฟ้าฐานครับค่าลงทุนค่าดอกเบี้ยเงินกู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะไปอยู่ในค่าไฟฟ้าฐานหมดเลยถ้าเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนเนี่ยจุดสำคัญก็คือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือว่า power purchase agreement ครับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเนี่ยเซ็นกันเมื่อไหร่ครับต้นทุนนั้นน่ะก็จะไปอยู่ในค่าไฟฟ้าฐานเราก็จ่ายกันอยู่ทุกเดือนครับส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฟ้าฐานนะครับเช่นค่าเชื้อเพลิงแพงกว่าที่คาดการไว้หรือว่ามีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมีเรื่องต่างๆเนี่ยความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็จะถูกใส่ไว้ในค่าไฟฟ้าเหมือนกันส่วนที่เรียกว่าค่า FT ครับเพราะนั้นเนี่ยผู้บริโภครับทั้งหมดจะสร้างโรงไฟฟ้ากี่โรงครับจะสร้างล้นเกินไปกี่โรงจะสร้างสายส่งไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนอยู่ในค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น
แต่ว่าในแผนถ้าเราดูแผน20ปีในสุดแล้วก็จะกลับไปที่เดิมนะครับว่าตัวกำลังผลิตสำรองเราก็จะหลวมประมาณ 15-16% นะครับเมื่อระยะยาวครับไปเพราะนี้เป็นแผนที่เราจะต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเศรษฐกิจที่เราประมาณการไว้จะโตอย่างไรนะครับมันก็เป็นผลด้วยเพราะพวกนี้เวลาเราเผื่อเนี่ยเราเผื่อหลายเรื่องหมายถึงว่าเวลาเราคิดในการจะสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องดูการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยการประมาณการในเชิงต่ำไว้เนี่ยก็โอเคนะเราไม่ต้องลงทุนโรงไฟฟ้าเยอะแต่ถ้าถึงวันนึงที่เศรษฐกิจเราโตขึ้นอย่างหลายปีที่ผ่านมาเมื่อปี40ก็ดีใช่ไหมครับเมื่อปี50ก็ดีเนี่ยความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานะว่าเราจะจัดหาพลังงานได้ทันหรือไม่ใช่ไหมครับตรงเนี้ยที่ว่าเวลาเราคิดจะเอาโรงไฟฟ้าเข้ามาอะไรอย่างไรเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบที่ประกอบกันนะครับ
ผู้ว่าการการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลกับเปิดปมว่าสาเหตุที่ต้องวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าหลายแห่งจนมีกำลังผลิตสำรองเกินความต้องการเป็นเพราะปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าของไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่และมีการคาดการณ์ว่าก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจะหมดลงในอีก7ปีข้างหน้าจึงต้องวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดอื่นเตรียมไว้ในอนาคต
ที่เราวางแผนการผลิตที่เป็นข่าวโดยทั่วไปนะครับว่าทำไมจะต้องมีโรงไฟฟ้าที่กระบี่ทำไมจะต้องใช้ถ่านหินใช่ไหมทำไมต้องมีโรงไฟฟ้าที่เทพาอันนี้เราต้องดูภาพรวมละต้องดูภาพใหญ่ละนะครับจะเห็นว่าหลักสำคัญเลยก็คือในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราพึ่งพาก๊าซธรรมชาติอยู่ประมาณ60เกือบ 70% อย่างนี้ดีกว่านะครับเราอาจจะมีกำลังผลิตสำรองกำลังสำรองอยู่ส่วนหนึ่งนะฮะที่หลายคนบอกว่ากำลังสำรองตรงนี้มันเยอะนะแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดก๊าซธรรมชาติมันหายไปเนี่ยไอ้กำลังผลิตสำรองที่เรามีอยู่ที่เป็นก๊าซธรรมชาติเหมือนกันเนี่ยมันก็หายไปด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาเราก็รับทราบอีกนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยที่ใช้ก๊าซจากอ่าวไทยเนี่ยนะครับก็อีก 6-7 ปีข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่มีนะครับเราใช้ก๊าซธรรมชาติสัดส่วนเนี่ยที่ว่า 60-70% เนี่ยถ้าคิดเป็นเมกะวัตต์เนี่ยมันก็อยู่ในระดับ 20,000 กว่าเมกะวัตต์ถูกไหมครับคงไม่สามารถที่จะหาพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทน จะมาทดแทนใน 20,000 กว่าเมกะวัตต์นี้ได้นะครับก็ต้องไปดูว่าเรามีเชื้อเพลิงประเภทไหนที่มันมั่นคงนะครับที่จะเป็นทดแทนได
้สำรองแก๊สธรรมชาติในประเทศไทยเนี่ยก็มีทั้งสำรอง P1 P2 P3 สำรองที่พิสูจน์แล้วมีแน่สำรองที่น่าจะมีครับแล้วก็สำรองที่ไม่แน่ใจเลยว่าจะมีหรือเปล่าครับถ้าเราดูข้อมูลตามสำรองที่มีแน่ๆตัวเลขมันก็จะขยับไปเท่าที่ผมทราบก็คือ14ปีครับคราวนี้ถัดไปก็ขึ้นกับสำรองที่คาดว่าจะเจอเนี่ยมันจะเจอไหมและสำรองสุดท้ายที่ไม่แน่นอนเลยเนี่ยจะมีหรือเปล่าครับก็ต้องดูกันแต่ว่าแน่นอนรัฐบาลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปตท.เนี่ยก็มีความรับผิดชอบโดยตรงครับว่าเอ๊ะเราสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเยอะขนาดนี้นะครับถ้าให้ผมประมาณตัวเลขให้เห็นภาพเนี่ยผมประมาณว่าโรงไฟฟ้าแก๊สธรรมชาติทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับบวกสารอุปโภคต่างๆรวมกันเนี่ยอย่างน้อยๆมันต้อง800ล้านถึง1ล้านล้านบาทนะครับขนาดนี้ที่เราพึ่งพิงอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าแก๊สจะหมดใน14ปีแล้ว800ล้านบาทที่เราลงไปนี่มันจะหมดความหมายไปเลยหรือครับ
อีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นถกเถียงคือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งหลายฝ่ายมองว่าแผน PDP ยังไม่ให้การสนับสนุนเท่าที่ควรทีมงานเปิดปมเดินทางไปที่โรงงานสมอทอง2โรงงานผลิตน้ำมันปาล์มในอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่ใช้ปาล์มวันละกว่า 2,000 ตันในการเดินเครื่องผลิตน้ำมันปาล์ม
ในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเนี่ยปาล์มที่ซื้อเข้ามา 100% เนี่ยจะสามารถสกัดน้ำมันได้ตั้งแต่ 17-20% นะครับขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการคุณภาพวัตถุดิบนะครับตัววัตถุดิบที่เหลืออยู่ก็คือตัวทลายเปล่าตัวกะลาปาล์มเนี่ยก็จะถูกขายหรือส่งมอบให้กับเกษตรกรเพื่อไปใช้ในทางเกษตรกรรมหรือว่ามีการขายให้กับแหล่งอุตสาหกรรมเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้ำเสียเนี่ยซึ่งจะมีประมาณ 60% ของกำลังการผลิตนะครับจะถูกนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสียแล้วก็ผลิตไฟฟ้าด้วยอีกอย่างหนึ่ง
บ่อกักน้ำเสียบ่อนี้รับน้ำเสียจากโรงงานวันละ750ลูกบาศก์เมตรซึ่งแต่เดิมกำจัดด้วยระบบบำบัดของโรงงานปัจจุบันโรงงานแห่งนี้หันมาผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพซึ่งนอกจากสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างเดิมแล้วยังสามารถจำหน่ายไฟฟ้าที่โรงงานผลิตได้เป็นรายได้อีกทางหนึ่งการผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียของโรงงานน้ำมันปาล์มเริ่มต้นจากการนำน้ำเสียไปหมักในบ่อหมักก๊าซซึ่งคลุมด้วยผ้าใบเพื่อให้ได้ก๊าซมีเทนจากนั้นนำก๊าซที่ได้ไปกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าก่อนนำไปดูดความชื้นและส่งเข้าเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าโรงงานแห่งนี้มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพได้สูงสุดชั่วโมงละ9เมกะวัตต์โดยทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า6เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหากเป็นไปตามสัญญาโรงงานแห่งนี้จะมีรายได้เดือนละกว่า6ล้านบาทแม้โรงงานแห่งนี้จะพร้อมจ่ายไฟฟ้าแต่ปัญหาคือระบบจำหน่ายของกฟผ.ยังไม่พร้อมรับไฟฟ้าจากที่นี่ทำให้โรงงานยังไม่สามารถขายไฟฟ้าได้ตามแผนที่วางไว้3เดือนมาแล้วที่โรงงานต้องเผาก๊าซทิ้งวันละกว่า 24,000 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นรายได้ที่สูญเสียไปกว่า18ล้านบาท
เราประมาณกันนะก็คือประมาณวันละ 200,000ที่เราเผาทิ้งนะฮะ 200,000 บาท
เยอรมัน
ก็3เดือนกว่าแล้วอ่ะก็ยังไม่ได้ขายไฟ
โรงงานสีสวัยปาล์มออยล์เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบปัญหาในการขายไฟฟ้าให้กับกฟผ.โรงงานแห่งนี้ใช้ปาล์มน้ำมันวันละกว่า 1,100 ตันในการผลิตน้ำมันปาล์มมีน้ำเสียจากการผลิตวันละ403ลูกบาศก์เมตรเดิมโรงงานแห่งนี้มีโรงไฟฟ้าจากกากของเสียน้ำมันปาล์มอยู่แล้ว1โรงกำลังผลิต 1.5 เมกะวัตต์และดำเนินการซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ.เรียบร้อยแล้วสร้างรายได้ให้กับโรงงานแห่งนี้เดือนละกว่า1ล้านบาทภายหลังโรงงานแห่งนี้เตรียมขยายโรงไฟฟ้าเพื่อขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 1.5 เมกะวัตต์โดยผ่านการอนุมัติจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วแต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตอบปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าไฟฟ้าในระบบมากเกินไปอาจเกิดไฟฟ้าไหลย้อนซึ่งจะกระทบความมั่นคงของระบบไฟฟ้าโดยรวมได้ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่ลงทุนไปแล้วกว่า90%ต้องหยุดชะงักปัจจุบันการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างโรงงานสีสวายปาล์มออยกับกฟผ.ยังอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธการซื้อขายไฟฟ้าของกฟผ.ไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่เขาตอบมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก่อนละกันนะฮะก็คือว่าแจ้งมาว่าเป็นขัดข้องทางด้านเทคนิคแล้วเกิดไฟฟ้าไหลย้อนนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ย เราเองเราก็ยังคงไม่เข้าใจในเชิงลึกนักว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไฟฟ้าภูมิภาคเองก็สามารถที่จะจัดการโหลดในพื้นที่สามารถรู้ได้อยู่ว่าชุมชนไหนหรือฟีดเดอร์ไหนสามารถที่จะรองรับโหลดต่างๆได้ก็ควรที่จะให้ทั้งไฟฟ้าภูมิภาคกับ EGAT มาชี้แจงให้กับเจ้าของได้รับทราบเพื่อตอบให้คลายข้อสงสัยน่าจะเป็นทางออกแล้วจริงๆแล้วโดยทางเทคนิคผมเชื่อว่าสามารถที่จะจัดการให้โรงงานสามารถที่จะขายไฟฟ้าได้ถ้ารัฐบาลมีนโยบายจริงจังที่จะผลักดันตัวนี
้ข้อมูลจากนายสุชาติตังละแมที่ปรึกษาด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพระบุว่านอกจากโรงงานสีสวัยปาล์มออยยังมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กอีกกว่า300แห่งทั่วประเทศที่ถูกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตอบปฏิเสธทั้งที่ผ่านการอนุมัติจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว
หลังๆก็คือกลายเป็นว่าในระบบเบลแก๊สเนี่ยเกิดการสะดุดเพราะว่าไม่มั่นใจนะในนโยบายเพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้นโยบายนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีเวสแล้วสามารถผลิตเป็นไฟฟ้าได้ทุกยูนิตรัฐบาลรับซื้อนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยกลายเป็นว่าด้วยนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้ลงทุนในส่วนของไบโอแก๊สเนี่ยก็ขาดความเชื่อมั่นไปพอสมควรก็ทำให้ชะลอการลงทุนไปนะทำให้ในส่วนของเขาเรียกว่าการแปรรูปอุตสาหกรรมไฟฟ้าด้านการเกษตรเนี่ยก็ลดน้อยลงไป
ทีมงานเปิดปมเดินทางไปที่สถานีไฟฟ้ากระบี่หนึ่งซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่างสถานีโรงไฟฟ้ากระบี่หนึ่งให้ข้อมูลกับเปิดปมว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน้าที่หลักคือการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้โดยรับซื้อไฟฟ้าจาก2ส่วนคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้ผลิตรายย่อยหรือที่เรียกว่า VSPP ซึ่งโรงไฟฟ้าน้ำมันปาล์มรวมอยู่ในส่วนนี
้ปกติฟีดเดอร์7จะจ่ายอยู่ประมาณ8กว่าตอนนี้เหลืออยู่ 4.0 แสดงว่าระบบเขาจะซิงเข้ามาคือ VSPP จ่ายไฟเข้าระบบเราแต่ว่าถ้าเขาไม่จ่ายเข้ามาอยู่ประมาณ8ถึง9
ทั้ง2ส่วนใช้ระบบจำหน่ายเดียวกันโดยมีไฟฟ้าที่ซื้อจากกฟผ.เป็นไฟฟ้าฐานส่วน VSPP เป็นไฟฟ้าที่ใช้เสริมในกรณีที่มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาระบุว่าในจังหวัดกระบี่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 128.2 เมกะวัตต์แต่มีการจ่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก VSPP เพียง 34.2 เมกะวัตต์ ัวแทนกลุ่มพิทักษ์ปากาใสซึ่งเป็นกลุ่มที่คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ระบุว่าหากรัฐมีนโยบายสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าหมุนเวียนซึ่งผลิตจาก VSPP จำเป็นต้องลดอัตราการจ่ายไฟฟ้าที่รับซื้อจากกฟผ.เพื่อเปิดที่ว่างในระบบจำหน่ายให้ไฟฟ้าจาก VSPP เข้ามามากขึ้นเพราะปัจจุบันระบบจำหน่ายส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการจ่ายไฟที่รับซื้อมาจากกฟผ.ทำให้ VSPP ไม่สามารถทำสัญญาซื้อขายไฟเพิ่มได
้ถ้าจะทำ VSPP นโยบายก็ต้องชัดนโยบายรัฐบาลต้องชัดว่าจะต่อไปนี้จะสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานที่ไม่มีมลพิษกับสิ่งแวดล้อมกับชีวิตกับทรัพย์สินของประชาชนเหล่านี้ให้มากขึ้นแล้วก็รัฐบาลก็ให้โอกาสให้โอกาสกับVSPP เหล่านี้ได้ใช้สายส่งก่อนเป็นอันดับแรกหรืออันดับต้นๆก่อนกับก่อนจากพลังงานที่ผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลหรือจากน้ำมันหรือจากก๊าซหรือจากถ่านหินก็ตามให้ส่วนนี้ก่อนแล้วส่วนอื่นก็ถึงจะเข้าไปเติมเต็มให้ก็จะทำให้ VSPP เหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลว่าปัจจุบันสัญญาซื้อขายไฟจากพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่ยังเป็นแบบนอนเฟิร์มซึ่งไม่สามารถวางแผนการผลิตได้จึงไม่สามารถใช้เป็นพลังงานหลักของประเทศ
อย่าลืมว่าไฟฟ้าเนี่ยเมื่อเรามีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยไฟฟ้าจะต้องผลิตเพื่อจะให้ทันนะครับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้ถ้าเราไปสังเกตเห็นในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยช่วงตั้งแต่เวลา10โมงเช้าไปจนถึงเกือบเที่ยงนะความต้องการใช้ไฟฟ้าจะสูงขึ้นมากนะครับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าเนี่ยเราก็ต้องพร้อมที่จะผลิตให้ทันนะครับแต่ถ้าโรงไฟฟ้าเพียงเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะแสงอาทิตย์ลมมันไม่สามารถที่จะผลิตได้เพราะไม่รู้ว่าจะมีลมหรือมีแดดเมื่อไหร่ตอนนั้นชีวมวลเองก็ตามนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการได้นะครับวางแผนได้เป็นฤดูกาลได้มันก็จะเป็นเรื่องดีนะครับที่จะสร้างความมั่นคงได้เพียงแต่ว่ากลไกในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่ายังเป็นปัญหาอยู
่ผมตรวจสอบข้อมูลเนี่ยช่วงที่ปาล์มน้อยนะครับแล้วก็โรงงานปาล์มเนี่ยจะเดินกำลังผลิตค่อนข้างน้อยเนี่ยเป็นช่วงฤดูหนาวพอดีเลยครับเป็นช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเนี่ยจนถึงประมาณกุมภาพันธ์พอดีซึ่งช่วงนั้นเนี่ยความต้องการไฟฟ้าของประเทศต่ำจนถึงต่ำสุดพอดีครับโดยภาพรวมเนี่ยมันพอดีที่ช่วงผันผวนของปาล์มเนี่ยมันเป็นช่วงใช้ไฟฟ้าน้อยของประเทศพอดีแต่ในรายละเอียดน่ะต้องจัดการอาจจะต้องจัดการมากกว่าถ่านหินมากกว่าแก๊สธรรมชาติบ้างแต่ว่าน่าจะอยู่ในวิสัยที่จัดการได้ครับแล้วทั้งนี้เราไม่ได้พูดว่าพอเราผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแล้วโรงไฟฟ้าในภาคใต้ที่มีอยู่จะเลิกไปครับโรงไฟฟ้าเหล่านั้นยังอยู่ตามอายุของมันช่วงใดที่พลังงานหมุนเวียนมีปัญหาผันผวนตามเงื่อนไขของมันเนี่ยก็ไปใช้โรงไฟฟ้าเหล่านั้นได้อยู่แล้ว
ก็เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพาจังหวัดสงขลานะคะขณะที่โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ตามแผนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของแผน PDP ฉบับนี้นะคะเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินค่ะที่ทำให้ถูกตั้งคำถามนะคะว่าประเทศไทยสุดท้ายแล้วจะยกให้ถ่านหินเป็นพลังงานหลักหรือเปล่าคุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ WWF และพันธมิตรเขาก็ได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ภาคพลังงานของประเทศไทยปี2593ค่ะว่าจะสามารถตอบสนองอุปทานด้านพลังงานของประเทศไทยได้นะคะโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมแสงอาทิตย์ก๊าซชีวภาพความร้อนใต้พิภพรวมไปถึงชีวมวลค่ะโดยเมื่อนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีด้านประสิทธิภาพพลังงานแล้วจะสามารถลดผลกระทบอันร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ด้วยแถมยังช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประชากรนับล้านล้านคนนะคะวิสัยทัศน์นี้เป็นการศึกษาแผนพลังงานของประเทศไทยค่ะนำเสนอกรณีวิเคราะห์สถานการณ์ไว้2รูปแบบด้วยกันนะคะโดยบอกว่า
แม้จะเป็นแผนที่เขียนไว้ดูเหมือนจะมีความทะเยอทะยานสูงแต่ว่าถ้าสามารถทำให้ประสบความสำเร็จเนี่ยทำได้ค่ะเขาเขียนไว้อย่างนี้นะคะโดยรายงานฉบับนี้เนี่ยได้นำเสนอแผนกลยุทธ์ที่ปฏิบัติได้จริงแล้วก็ไม่แพงเกินไปบนพื้นฐานของการผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ลมและความร้อนใต้พิภพที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่แหละค่ะผนวกเข้ากับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแล้วก็ก๊าซชีวภาพที่มีอยู่แล้วนะคะร่วมกับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่สูงขึ้นนั่นก็คือที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดีมากขึ้นนะคะร่วมกับสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือไม่ว่าจะเป็นแดดเป็นลมหรือว่าความร้อนใต้พิภพขณะเดียวกันก็คำว่าปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานหลายๆอย่างนะคะคือการที่ทำของเดิมเนี่ยให้ดีก็คือบำรุงรักษานั่นเองขณะเดียวกันก็ใช้อย่างรู้คุณค่าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เปิดทิ้งเปิดขว้างว่าอย่างนั้นนะคะรายงานฉบับนี้ค่ะยังแสดงให้เห็นอีกว่าแม้ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนเนี่ยจะสูงเขายอมรับนะคะว่าสูงแต่ว่าในแง่ธุรกิจแล้วระยะยาวการเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ 100% จะให้ผลประโยชน์อย่างท่วมท้นในราคาที่ท้ายที่สุดแล้วจะพบว่าไม่แพงนักค่ะภาคประชาสังคมนะคะเขามองว่าอุปสงค์ด้านพลังงานของไทยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลใช้คำนี้เลยทีเดียวแต่ว่าแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับปัจจุบันพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ว่าจะเป็นถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติแล้วก็ยังวางแผนที่จะเพิ่มนำเข้าจากไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือว่าลาวรวมไปถึงยูนานของจีนแถมยังวางแผนใช้พลังงานนิวเคลียร์ในช่วงท้ายของแผนด้วยภาคประชาสังคมเขามองว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะและได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วด้วยน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการทรุดตัวของที่ราบน้ำท่วมถึงซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานครจนทำให้กทมเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมส่วนในประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าประเทศอื่นนะคะในลุ่มน้ำโขงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยต้องสูญเสียพื้นที่ไปเพราะว่าระดับน้ำทะเลสูงขึ้นขณะที่จำนวนตะกอนในแม่น้ำก็ลดปริมาณลงทั้งหมดนี้มีสาเหตุมาจากเขื่อนพลังงานน้ำต่างๆในแม่น้ำโขงค่ะขณะที่รายงานเผยแพร่วิสัยทัศน์นี้นะคะแสดงให้เห็นว่าอนาคตอีกรูปแบบหนึ่งนั้นเป็นไปได้จริงค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้นั่นก็คืออนาคตของการผสมผสานแหล่งพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆโดยจะสามารถตอบสนองอุปสงค์กระแสไฟฟ้าของประชากรทั้งหมดในไทยได้เกือบ 100% ภายในปี2593ถ้าเรายังคงปฏิบัติตามวิถีทางในกรณีวิเคราะห์สถานการณ์แบบเป็นไปตามปกติเนี้ยนะคะโดยบอกว่าท้ายที่สุดเราจะสามารถผลิตไฟได้ถึง60%จากเชื้อเพลิงฟอสซิล3%จากพลังงานนิวเคลียร์13%จากพลังงานน้ำจากเขื่อนแล้วก็24%จากพลังงานหมุนเวียนก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก184ล้านตันต่อปีและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าไม่ใช่วิถีทางปกติอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าสัดส่วนเป็นอย่างนั้นนะคะกรณีวิเคราะห์สถานการณ์ทางเลือก2รูปแบบเขาบอกว่าถ้าทำอย่างที่เขาบอกก็คือหันมาพึ่งพิงพลังงานหมุนเวียนเป็นหลักนะคะภาพที่ได้เนี่ยก็จะแตกต่างไปมากอย่างแรกเลยก็บอกว่าภายในปี2593 83%ของไฟฟ้าในประเทศเนี่ยจะผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนของไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนพลังงานน้ำแค่5%มีการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อีก15%เนี่ยจะมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาวิเคราะห์สถานการณ์แล้วจะพบว่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ85%ถ้าเทียบกับสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่แล้วก็ตามแผนที่ดำเนินไปในอนาคตเนี่ยนะคะเทียบกับแผนที่บอกว่าหันมาพึ่งพิงพลังงานหมุนเวียนก็ตัวเลขก็ต่างกันนะคุณผู้ฟังและถ้าเกิดพัฒนาพลังงานหมุนเวียนแบบก้าวหน้าเขาบอกว่าจะส่งผลให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้เต็มรูปแบบถึง 100% นั่นเท่ากับว่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ได้โอ้เป็นเป้าหมายที่หลายประเทศทั่วโลกนะคะลงนามแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าตอนนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกร้อนเนี่ยส่งผลกระทบไปทุกหย่อมย่าไม่ว่าจะทุกภาคการผลิตทุกครัวเรือนเลยทีเดียวนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระสำคัญจากวิสัยทัศน์ ภาคพลังงานของประเทศไทยปี2595ที่เผยแพร่โดย WWF และพันธมิตรเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็ต้องติดตามนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแผน PDP สัดส่วนการพึ่งพาพลังงานชนิดต่างๆนั้นจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้หมายความว่า10ปี20ปีแผนหน้าตาอย่างนี้ก็จะต้องใช้อย่างนี้ไปตลอดนะคะมีการปรับปรุงได้เรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคมนะคะสิ่งแวดล้อมแล้วก็สถานการณ์เชื้อเพลิงในปัจจุบันนะคะและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ในวันนี้ค่ะนอกจากฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเดียวกันนี้นะคะรวมไปถึงอีกหลายรายการของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมด้วยค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่จะส่งข้อความมาทักทายกันนะคะหรือความเห็นเกี่ยวกับประเด็นเสียงประเทศไทยที่อยากฟังก็ส่งมาได้เช่นเคยค่ะโทรศัพท์หมายเลข027902528-9นะคะแล้วก็ที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Radio ค่ะหรือจะอินบ็อกซ์มาคุยกับดวงดาวก็ได้นะคะ Facebookดวงดาวอิสุริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในฟังเสียงประเทศไทยทุกวันอังคาร 10:30 นและฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ทุกคืนวันเสาร์ 20:00 นโดยประมาณนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 ถึง 11:00 นและฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์20:00 ถึง21:00ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS